Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je rezolucija o genocidu u Srebrenici, o kojoj će Generalna skupština Ujedinjenih nacija raspravljati početkom maja. Sagovornici su bili Nevan Anđelić, profesor Regent Univerziteta u Londonu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Bilo je riječi o tome zašto se nakon ruskog veta na rezoluciju o Srebrenici 2015. godine u Vijeću sigurnosti UN-a čekalo 9 godina da se ponovo pokrene njeno donošenje. Kako Aleksandar Vučić i Milorad Dodik uporno tvrde da će, ako rezolucija bude usvojena, cijeli srpski narod biti proglašen genocidnim, iako se u nacrtu rezolucije ne spominju ni Srbija ni srpski narod. Da li je liderima Srbije i Republike Srpske rezolucija dobro došla da pričam o ugroženosti Srba skrenu pažnju sa činjenice da je Vučić izgubio bitku za Kosovo i da Dodik ima katastrofalnu ekonomsku situaciju u Republici Srpskoj. Razgovaralo se i o međunarodnoj kampanji koju Vučić i diplomatija Srbije vode protiv rezolucije. Da li će se Rusija i Kina ozbiljno angažovati da pomognu Srbiji ili su suviše zauzete svojim problemima da bi pokretali veliku diplomatsku mašineriju koja je potrebna da bi se pokušalo spriječiti donošenje rezolucije. Kao i o tome koliko su ozbiljne Vučićeve i Dodikove prijetnje da bi mogli izbiti neredi u regionu ako bude usvojena rezolucija o genocidu u Srebrenici. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Tema današnjeg Mosta Radija Slobodna Evropa je rezolucija o genocidu u Srebrenici, o kojoj će Generalna skupština Ujedinjenih nacija raspravljati početkom maja. Naši sagovornici su Nevan Anđelić, profesor na Regent Univerzitetu u Londonu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospodine Anđeliću, Rusija je 2015. godine vetom spriječila da u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija bude usvojena rezolucija o Srebrenici koju je predložila Velika Britanija. Od tada je prošlo 9 godina i sada se ponovo pokreće donošenje te rezolucije. Zašto se toliko dugo čekalo?
Mislim da sada postepeno dolaze brojne stvari kada ih pogledamo u kontekstu recimo sukoba na Bliskom istoku, gdje Južna Afrika povede pred Međunarodnim sudom pravde postupak protiv Izraela, da je prethodno to bio slučaj Gambije protiv Burme. Tako i u Ujedinjenim nacijama, u Generalnoj skupštini imamo da neke zemlje nastoje aktivistički da se ponašaju i da bile direktno uključene ili pogođene ili ne, nastoje da učine nešto što je sa humanističkih aspekta pozitivno i što će pozitivno odjeknuti za njihov međunarodni ugled. Ja to tako posmatram.
Gospodine Džihiću, zašto se 9 godina čekalo da se ponovo pokrene rezolucija o Srebrenici?
Mislim da se nalazimo u delikatnom i potpuno novom geopolitičkom momentu gdje postoji konkurencija između demokratskih zemalja i autoritarnog bloka u Ujedinjenim nacijama i ove demokratske zemlje, prije svega Zapada, a među njima se nalaze i one koje predlažu ovu rezoluciju i podržavaju, kao Velika Britanija, Njemačka, Francuska, Amerika i tako dalje, imaju potrebu i moralnu obavezu da na neki način stave akcent na pitanje o masovnom ugrožavanju ljudskih prava i genocida. Mislim da tu ulogu svakako igra i ruska agresija na Ukrajinu, gdje se pitanje mogućih optužbi protiv Putina i protiv Rusije zbog počinjenih ratnih zločina, zbog neke vrste pokušaja genocida, gdje bi se to moglo naći na dnevnom redu internacionalne zajednice, barem tako to Zapad osmišlja. Naravno, važna je i simbolika zašto 2024. i ideja da se sljedeće godine, kada bude komemoracija 30. godišnjice genocida u Srebrenici, da se ta rezolucija i formalno počne obilježavati. Ovdje je važan moment koji ne smijemo zaboraviti, da imamo paralelni proces između Ruande i Srebrenice i Bosne i Hercegovine. Znači, genocid 1994. u Ruandi sa velikim brojem žrtava, ta rezolucija je već prošla i na taj način se obilježava 30 godina od tog genocida. I na neki način zapadni demokratski blok bi sa ove dvije rezolucije mogao da zatvori neslavno poglavlje, crno poglavlje 90. godina sa ta dva ogromna genocida i mnoštvom drugih ratnih zločina.
Gospodin Anđeliću, sudeći po nacrtu teksta rezolucije, ona je dosta blaga. Nigdje se ne pominju ni Srbija ni Republika Srpska, govori se o tome da 11. juli treba da bude proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici, osuđuje se negiranje genocida i slavljanje ratnih zločinaca koji su ga počinili i traži se da se završi proces identifikacije žrtava. Međutim, Aleksandar Vučić i Milorad Dodik podigli su pravu uzbunu i prijete nemirima tvrdeći da se tom rezolucijom cijeli srpski narod proglašava genocidnim, što je van svake pameti jer niko to ne pominje i nikome to nije namjera. Zašto su oni tako burno reagovali na najavu donošenja rezolucije?
Cijeli taj proces u njihovom slučaju je u svrhu očuvanja vlasti, očuvanja pozicije. A glasačima je poruka upućena da krivi se cijeli narod, cijela nacija, da je cijeli svijet u nekoj ofanzivi protiv baš njihove nacije, da iz ne znam nekih volšebnih razloga nisu u ljubavi sa Vučićevom državom ili sa nacijom Srba. Međutim, kod ratnih zločina odgovornost se individualizira. Upravo zbog toga da se ne bi moglo periti prstom ka cijeloj naciji. Recimo, ako spomenemo invaziju Amerikanaca i Britanaca na Irak 2003. godine, odmah izlaze dva imena, to su George Bush i Tony Blair. Niko ne uperuje prst na Amerikance kao naciju, na Britance kao naciju. Brojne su bile demonstracije, ljudi su protestovali, iskazivali svoje neslaganje. Prst se može uperiti ne na dvojicu ljudi, nego na dvije vlade, na dvije elite koje su donijele tu odluku, učestvovale, nisu je spriječile. Dakle, ako se uperuje prst, on se može uperiti na ko je obnašao vlast u tom periodu. I sada, sa nekog logičnog stanovišta, zašto bi se osjećali ugroženim i Vučić i Dodik i njihove garniture vlasti, jer oni nisu bili u vlasti u tom periodu. Ali je stvar da su preuzeli ideologije vladajućih režima i struktura i čuvaju te ideologije jer su im te ideologije sredstvo opstanka na vlasti.
A dobro, mislite li vi onda kad kažete da oni ovo koriste da učvrste svoju vlast, da li im je onda to na neki način dobro došlo, jer oni imaju unutrašnjih problema? Vučić je praktično izgubio Kosovo, a Dodik, ekonomski je Republika Srpska gotovo krahirala, oni neće moći da isplaćuju plate.
Jeste, kada analiziramo način njihove vladavine i komunikacije sa glasačkim tijelima, to je uvijek ukazivanje na opštu opasnost, na opasnost po nacionalni i etnički opstanak. Onda ljudi trebaju se homogenizirati. Ovdje je upravo ukazivanje na vanjskog neprijatelja da bi se nacija homogenizirala. Pod takvim okolnostima bilo kakva liberalna politička misao, bilo kakva pomirbena politička misao nema šanse na proviri glasačke volje.
Gospodine Đihiću, zašto su Vučić i Dodik toliko burno reagovali na najavu donošenja rezolucije?
Ja mislim da ovdje vidimo jasan kontinuitet jedne politike koja je zasnovana na agresivnoj formi nacionalizma, na jednoj formi politike gdje se vlastita nacija uveličava, druga minorizira i umanjuje, gdje se konstantno proizvodi neprijateljstvo i neprijatelj. I to se sve miješa zajedno sa otvorenim i kontinuiranim negiranjem genocida i zločina tokom 90. godina i na taj način negiranjem istine i negiranjem činjenica. Taj revizionizam ide sa nacionalizmom, nacionalističkim narativom, a sve se to onda povezuje sa populističko-autoritarnim kodom vladavine i u Republici Srpskoj i u Srbiji, gdje naravno je centralna stvar održavanje vlastite moći, a ove dimne granate, tako reći, ovi oblaci magle koji se proizvode su paravan za realiziranje vlastitih interesa klijentelističkih grupacija, pošto i SNS u Srbiji sa skoro 800.000 članova i SNSD u Republici Srpskoj moramo da nazovemo pravim imenom. To nisu političke stranke u pravom smislu riječi, nego su stranke koje služe za raspodjelu javnih dobara, radnih mjesta, za bogaćenje elitnih krugova itd. Tako da u tom kontinuitetu revizionističkog populističko-autoritarnog nacionalizma. Ova rezolucija se koristi strane dva majstora, spin doktora u negativnom smislu, Aleksandra Vučića i Milorada Dodika, da bi se još jednom taj ogromni oblak magle povećao i izgusnuo. Zbog toga što su zaista i Srbija i Republika Srpska satirani na neki način politički u čoše. Dugo je Zapad išao niz dlaku. Aleksandru Vučiću pokušao da pravi kompromise sa Miloradom Dodikom. Poslije ruske agresije na Ukrajinu i poslije otvorenog proruskog stava Milorada Dodika, a i direktne ili indirektne kooperacije Vučića i njegovih vlasti sa Rusijom, Zapadu je jasno da u ovom momentu mora da poveća pritisak. Za mene je taj pritisak još uvijek premalen, ali je neki način steže se obruč. Ali imamo i ove neke konkretne događaje za njih nekoliko sedmica, mjeseci od napada srpskih paravojnih formacija u Banjskoj 24. septembra na Kosovu do konstantnih dizanja tenzija, mobiliziranja vojske oko Kosova na srpskoj strani, pa onda naravno do konstantnih prijetnji secesijom u Republici Srpskoj, a onda naravno i kontekst izbora koji se desili prošlog decembra u Srbiji, gdje su Vučić i Dodik u zajedničkom lopovskom podohvatu osigurali pobjedu Aleksandru Vučiću, i to Zapad isto vidio i primijetio. Tako da raste nervoza i u Srbiji i u Republici Srpskoj, i onda kad god počne da raste strah od gubitka vlasti ili pozicije, onda se povećava i diže narativ o egzistencijalnoj ugroženosti naroda, o pritisku Zapada koji mrzi Srbe, što je daleko od istine. Tako da sve u svemu imamo matricu iz 90-ih koja se evo i 30 godina kasnije vrti nanovo i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, i koja nažalost ne sluti na dobro.
A da li im uspjeva da homogenizuju srpski narod oko svog liderstva pričom o tome kako Zapad hoće da uništi Srbe, a oni se sad pojavljuju kao lideri koji će da spase srpski narod? Da li im uspjeva ta homogenizacija?
Ja mislim da ta homogenizacija donekle prolazi, pošto je popraćena sa jednom ogromnom medijskom mašinerijom, pošto je popraćena sa nekim represivnim mjerama. Evo, za njih nekoliko sedmica smo vidjeli u Srbiji povećanje pritiska i na nezavisne medije i na intelektualce itd.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Aleksandar Vučić i Milorad Dodik tvrde da će, ako Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvoji rezoluciju o genocidu u Srebrenici, srpski narod biti proglašen genocidnim, iako se u nacrtu rezolucije ne pominju ni Srbija ni srpski narod. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Neven Anđelić, profesor Regents Univerziteta u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodin Anđeliću, Vučić kaže da je uputio pismo liderima 14 evropskih država. Poslao je Vuka Jeremića, bivšeg ministra inostranih poslova Srbije, da odnese pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija i da lobira protiv rezolucije, računajući da ima dobre veze s obzirom da je 2012. godine bio predsjednik 67. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Vučić je najavio da će uskoro i sam otići u Njujork da se sastane sa, kako je rekao, prijateljskim zemljama i da se bori protiv rezolucije. Dodao je da će se mnogi iznenaditi koliki je otpor malih zemalja prema rezoluciji i da je Srbija u svijetu popularna. Da li će, gospodine Anđeliću, lobiranje Srbije imati efekta?
Ja mislim da će taj efekat biti minornog značaja. Razlog za to je prvenstveno Vučić je sebe postavio iz samo njemu znanih razloga u poziciju da on sad mora prikazati svojoj naciji da je on učinio sve da pokuša odbraniti navodno Srbiju od takvog negativnog prikazivanja, iako u samom tekstu se nigdje ne spominje Srbija. Spomenuli ste bivšeg ministra vanjskih poslova Jeremića, koji je već u Njujorku i pokušava da obnovi te neke veze, da iskoristi veze koje je uspostavio tokom svog prisjedavanja na 67. zasjedanju Generalne skupštine. U Njujorku su i dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. To je što ozbiljne države rade. Nastoje da za svoje interese obezbijede međunarodnu podršku. E sada ova logika koju Vučić navodi, da je uputio pisma nekim zemljama u Europi, da je veliki broj malih zemalja, tu se naslanja na onu proceduru agitovanja da se povuče priznanje Kosova, što mu je uspjelo kod nekog manjeg broja zemalja. Tu također treba dodati možda da je broj država koje zapravo se stavljaju na rusku stranu u ovom, nazovimo to, globalnom sukobu, da taj broj raste. I to je neka fronta koja se pojavljuje na koju Vučić potencijalno računa. Međutim, to je opet nedovoljno velik broj zemalja da bi se glasao protiv rezolucije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đikiću, da li će lobiranje Srbije u Ujedinjenim nacijama imati efekta?
Ja mislim da na kraju neće biti uspješno, ima nekoliko razloga za to, ali ono što mi je, slušajući ove riječi Vučića i prateći ove njegove izjave zadnjih dana, i to apostrofiranje malih naroda, velikog otpora, ponosne srpske zastave u svijetu koju svi vole itd. To je jedna priča koja se zaista mora dekonstruirati. Sve balkanske nacije, tu prednjači Srbija, pate od megalomanije malih naroda. Srbija de facto 6,5 milijuna stanovnika, Bosna i Hercegovina možda 2,5 do 3, sve smo mi male državice, čitava regija kada se sabere je manja od Rumunije. Ali iz naše perspektive možda je to i proizvod 90-ih godina ili možda i neka reminiscencija na Titovo vrijeme kada Jugoslavija zaista imala globalni značaj. Svi sebe preuveličavamo i mislimo kao da, evo, slušajući Vučića, sad kad bi se Kopernik ponovo pojavio, je li došao do zaključka da se cijeli svijet vrti i planeta oko Srbije, to je komunikacija za unutarnje političke svrhe, a nema nikakve veze sa Ujedinjenim nacijama. On definitivno uz neko intenzivnije lobiranje može par zemalja iz Afrike, iz Latinske Amerike, koji recimo nisu priznali Kosovo i koji imaju neki afinitet prema srpskim pozicijama još iz vremena nesvrstanih, on tu možda kroz neko intenzivno lobiranje može da prikupi par glasova. To neće biti dovoljno, tako da ja mislim da je to demonstracija vlastnom stanovništvu da on kao veliki srpski sin čini sve da spasi pod navodnim znacima ugled Srbije koji niko ne napada. U nekim njegovim koracima već se vidi na neki način da pravi odstupnicu, znajući da će najvjerojatnije ta rezolucija da prođe. Tako da ova, recimo, najava kandidature Srbije za Vijeće sigurnosti koja dolazi ovih dana kao iz vedra neba i potpuno nerealna na način kako je Vučić prikazuje.
Kažu da bi uspjela, da je morala biti prije 6-7 godina da bude podnesena i da se radi na tome.
Neke nacije koje ozbiljno radi na tome već duže vremena, Belgija i Norveška, pripremaju 10-15 godina unaprijed. To je veliki mukotrpan proces lobiranja i pravljenja koalicija, alijansi i tako dalje. Ne ide to danas do sutra. Toga je Vučić isto svjestan, ali za njegove domaće i lokalne potrebe mislim da na taj način smo pravi odstupnicu, pa će onda sad ako rezolucija prođe, da će par dana da grmi sve od antizapadnih pozicija i retorike ugroženosti Srbije, pa će onda onda se pojavi pred medijima kao što to čini gotovo svaki dan, pa će najaviti, ne znam, tu kandidaturu za Vijeće sigurnosti i neku, kako on govori ovih dana, novu aktivnu srpsku politiku, ali ja mislim da je to sve jedna velika predstava koja služi onome o čemu smo govorili kolega Anđelić i ja, to je svrha očuvanja moći i privilegija u vlastitom društvu.
Gospodine Anđeliću, Vučić sigurno najviše računa na Rusiju i Kinu, mada o tome previše javno ne govori, više govori o svom lobiranju, o lobiranju Srbije, ali to u poređenju sa onim što mogu da učine Rusija i Kina, ne može se mjeriti s tim. E sad, koliko Rusija i Kina mogu da pomognu Vučiću, prije svega Rusija?
Ja mislim da je ta moguća pomoć ograničenog karaktera. Rusija je preokupirana sopstvenim problemima. Ona koristi instrumente u međunarodnim organizacijama koji su joj na raspolaganju da koliko je moguće zaštiti sebe, svoje pozicije, odnosno da otupi oštricu kritike koja dolazi iz međunarodnih organizacija. Vidimo određeni stepen rasta utjecaja Rusije u Africi. To je u kontekstu upravo sukoba u Ukrajini da se otvore potencijalno novi frontovi prema zapadu. Imali smo tokom posljednjih godina 3 državna udara u zapadnoj Africi gdje su bivši kolonijalni majstori zamoljeni da odu, Francuzi. U Nigeru ima oko 1000 američkih trupa gdje također im je rečeno da treba da napusti teritoriju. Doniranje pomoći za nedovoljno razvijene zemlje po Africi. E, to su te mogućnosti. Međutim, apsolutni brojevi, kada se sve to sabere, nisu dovoljni da bi mogli pomoći. Pitanje je da li Rusija zaista ima volju da se upetljava ozbiljnije u sve ovo. Rusija je prije koliko je to godina bilo kada je veto stavila na rezoluciju, predloženu rezoluciju.
2015.
Prije 9 godina. Tada je bila drugačija situacija. Rusija sada ima značajnije probleme kod kuće i na frontu u Ukrajini.
Dobro, ali sada ne može staviti veto jer nije u Savjetu bezbjednosti. Sad bi ona morala da skupi dovoljan broj glasova koji bi bili protiv usvajanja rezolucije.
Ne vidim takvu mogućnost. Kina na tih način pušta Rusiju da uradi posao za nju kada je to u kineskom interesu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Aleksandar Vučić i Milorad Dodik tvrde da će, ako Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvoji rezoluciju o genocidu u Srebrenici, srpski narod biti proglašen genocidnim, iako su u nacrtu rezolucije ne pominju ni Srbija ni srpski narod. Sagovornici su Neven Anđelić, profesor Regents Univerziteta u Londonu i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Džihiću, mislite li vi da Rusija i Kina mogu da sakupe dovoljan broj glasova da se onemogući rezolucija?
Pa ja mislim da i za Rusiju i za Kinu u ovom momentu to nije apsolutni prioritet da sad pokrenu čitavu diplomatsku mašineriju da bi izvojovali pobjedu za Aleksandra Vučića, on im ipak nije toliko važan. Mislim da u okviru Ujedinjenih naroda, nacija, je Rusija ipak izolovana i da ne može da računa na veliku podršku, tako da niti će se Rusija previše angažovati, očito radi naravno formalno i deklarativno, ali neće to biti neka epska bitka koju bi možda neki desničar ili neki drugi krug u Srbiji priželjkivali. Kod Kine potvrđeno je da će se kineski predsjednik Xi Jinping susresti sa Aleksandrom Vučićem u Beogradu uskoro povodom godišnjice rušenja kineske ambasade u Beogradu tokom bombardovanja 99. godine. Tu će biti otvorena nova ambasada, kulturni centar. Vučić naravno pokušava da igra kinesku kartu. Kinezima je relevanta iz neke geostrateške, geoekonomske perspektive pošto otvara prostor ka Evropi, ali ne vjeruje da će Kina pokrenuti čitavu mašineriju da bi pomogla Srbiji u ovom kontekstu, tako da kada se podvuče crta, neće to biti ono što bi možda Aleksandar Vučić, onda i Milorad Dodik očekivali što se tiče Rusije i Kine.
Gospodine Đihiću, najrealnije je da Rusija pokupi nešto glasova protiv rezolucije u Africi, pošto tamo ima dosta veliki uticaj. Međutim, s druge strane imamo činjenicu da je Ruanda, u kojoj je također izvršen genocid, predlagač rezolucije zajedno sa Njemačkom. Može li ta činjenica uticati da većina afričkih zemalja podrži rezoluciju?
Naravno, veoma je važno da Ruanda stoji kao predlagač rezolucije, to će u nekim afričkim zemljama dovesti do solidarnosti sa Ruandom. S druge strane, ne treba podcijeniti, naravno, uticaj Rusije i Kine u Africi, koji su u stanju bukvalno da određene autoritarne lidere kupe, podkupe i nateraju da glasaju za njih. Mislim da će na kraju to biti neka mješovita slika u Africi, slično možda i u Latinskoj Americi, gdje isto Rusija ima određeni uticaj, ali da to neće suštinski uticati na to da se većine u Ujedinjenim narodima drastično promijene.
Gospodine Anđeliću, Vučić i Dodik prijete da bi usvajanje rezolucije moglo da izazove nemire i da destabilizuje region. Koliko su ozbiljne te njihove prijetnje?
Ja mislim da je to potpuno neozbiljno, jer ko bi izašao na ulicu, osim ako to nije organizovano od strane režima, u čemu jedni i drugi imaju vrlo dobra iskustva. Dakle, samo možda poneki miting protesta, ali bezbjednostno ništa bitno se neće desiti. Ja bih podsjetio, nakon katastrofalnog rata u Bosni i Hercegovini, tokom kojeg se desio i genocid, nakon završetka rata, niti jedan slučaj osvete se nije desio. Nasilje koje je bilo u strahovitim razmjerima tokom rata, u mirnim uvjetima do njega nije došlo. Jedini su slučajevi bili na teritoriji gdje je većinska nacija, gdje pripadnici koji vrše to nasilje žive, gdje je njihova nacionalistička partija na vlasti, tu se dešavalo na neki relativno blaži način ispoljavanje te sile. Preko etničkih crta to se nije dešavalo. Dakle, ne vidim mogućnost bilo kakvog ozbiljnijeg pogoršanja bezbjednosne situacije u Bosni i Hercegovini, u regiji također isto tako ne vidim, jer otprilike je jasno dokle seže utjecaj nacionalističkih političara, a mislim da su u krajnjoj liniji i oni sami svjesni šta zaista mogu da ostvare i onda nastoje unutar tih okvira da ostvare taj maksimum. Ja mislim da je maksimum samo nacionalistička retorika, da će dobiti još jedan argument koji će iskorištavati neko vrijeme u izborne i predizborne svrhe.
Gospodine Đihiću, koliko su ozbiljne prijetnje Vučića i Dodika da bi moglo da dođe do nemira ukoliko bude usvojena rezolucija u Srebrenici?
Neposredno u tom moment kada rezolucija bude donesena, ne vjerujem da tu može doći do nekog izbijanja velikih nemira, ali bojim se i plašim se nekih dugoročnih trendova, pošto evo zadnjih nekoliko mjeseci, godinu, godinu i po dvije, se sigurnosno politička situacija u cijeloj regiji promijenila i postala je lošija nego što je bila prije toga. Imamo u Bosni i Hercegovini konstantne prijetnje secesijom od Milorada Dodika. Naravno, secesija nije realna opcija, to bilo političko samoubistvo za Milorada Dodika i za njegovu kliku, ali može dovesti do nekih sigurnosnih problema. S druge strane, imamo direktnu ili indirektnu prijetnju upotrebe vojne sile Srbije prema Kosovu, imamo masovno naoružavanje Srbije i regije, imamo paradigmu srpskog svijeta koja se pojavljuje kao neki ideološki okvir za sve to. I onda imamo i neke izjave, recimo Aleksandra Vučića pre izbora, sjećam se da je spominjao više puta da se za Srbiju čeka povoljan geopolitički momenat da bi Srbija ostvarila svoje interese, pa je tu aludirao i spominjao i Azerbejdžan koji je iskoristio geopolitički moment pa zauzeo dijelove Nagorno-Karabaha, pa onda spominjao i mogućnost promjena u Americi ako bi Trump došao na vlast, da bi to otvorilo neke nove šanse za prekrajanje regije i tako dalje, tako dalje. Tako da imamo mi tu mnoštvo veoma negativnih opasnih scenarija i ono što je meni indikativno je da Sjedinjene Američke Države i NATO reaguju na to i shvataju da tu postoji određena opasnost i da je bolje investirati u ovom momentu da se predupredi neki takav mogući scenario i da se smanji mogućnost otvaranja novog geopolitičkog fronta, manjeg do duše nego Ukrajine, ali opet na području Zapadnog Balkana. I evo, za njih nekoliko dana vidjeli smo i da je general Christopher Cavoli, komandant savezničkih snaga NATO-a za Europu, da je u njegovom svjedočenju pred Američkim kongresom najavio recimo da će NATO trupe biti ozbiljnije pojačane i povećane i na Kosovu i u Bosni i Hercegovini sa težim oružanjem. Imali smo i najavu američkih tajnih službi da bi 2024. Kosovo i Bosna i Hercegovina mogli biti neki hotspots, takozvani pod navodnim znacima. Znači, ja bih rekao da vjerovatnoća nekog velikog sukoba nije velika, ali je pojačana i povećana i da ne treba to lako shvatati, nego da je na zapadu zaista da učini sve da pojača svoje resurse i da pokuša spriječiti minimalnu šansu izbijanja nekog novog sukoba koji bi bio koban i za cijelu regiju u kom bi izgubili i Bosna i Hercegovina i Kosovo i Srbija, prije svega stanovništvo svih tih zemalja kao što su izgubili 90. godina.
A ne vjerujete da bi usvajanje rezolucije moglo da izazove neke nemire?
Pa nije to taj trigger moment koji možda dovede do velike erupcije, niti je geopolitički moment takav da bi se Vučić ili Dodik u ovom momentu pod ovakvim okolnostima odlučio na takav agresivan korak. Stanje na frontu Ukrajine je otvoreno, još uvijek je predsjednik Biden, NATO je nedvosmislen u podršci regiji. Nije to iz njihove perspektive pravi moment za neku daljnju eskalaciju. Tu bi samo i Dodik i Vučić mogli da izgube.
Gospodine Đeliću, htjeli ste nešto da dodate?
Možda naivno gledam na to, ali ne vidim da bi usvajanje rezolucije moglo da navede na tako što. Pitanje kapaciteta, ja nisam siguran da Milorad Dodik, odnosno institucije unutar Republike Srpske, imaju kapacitet da bi mogle bezbjednosno da ugroze situaciju u Bosni i Hercegovini, kao što ne vjerujem ni da bi se ona mogla i proširiti. Dakle, neki kratkotrajni bi potencijalno bio moguć na nekim manjim lokalitetima, ali ništa ne vidim da bi moglo da ugrozi bezbjednost regije.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đihiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Anđeliću.
Najljepše vam hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču i Neven Anđelić, profesor na Ridgets Univerzitetu u Londonu. Posrednik u razboru bio je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Kako je rat gledati očima djeteta? Kako se boriti protiv zaborava? Jesu li fotografije kao materijalno opipljive uspomene neophodne da bi se sjećanje očuvalo? Kako je biti najvažnija karika očuvanja sjećanja jedne od najdužih opsada grada u modernoj istoriji? Zaboravljeni negativ i nada da negdje neko na svijetu ima fotografiju.
U tom momentu meni je Tomas dao dio mog djetinjstva. Dao mi je dio djetinjstva kada je Amel živ. To je moment gdje ja opet imam brata.
Tako je počelo. Potragom za fotografijom na kojoj je stariji brat i on. Djeca u opkoljenom gradu. A prerastao je u projekat Snajper Ali Foto ili Aleja Snajpera, koji je postao značajna platforma za očuvanje istine. Tu su pohranjene fotografije iz ratnog Sarajeva, iz perioda opsade, koja je trajala 1425 dana.
1425 rana, koliko još...
Opjevao je BH kantautor Zlatan Fazlić Fazla. Arhivirane su fotografije djece u ratu. Zabilježena su svjedočenja ratnih fotografa, a od zaborava se čuvaju priče i ratne strahote iz vremena opsade Sarajeva. Snajper Ali Foto danas posjeduje ogromnu bazu fotografije iz doba opsade i rata u Bosni i Hercegovini.
Trenutno imamo u bazi, na nekom mom spisku, 370 imena, na web strancima 115 objavljenih fotogalerija, najmanje 50 fotografa i fotografkinja nam je obećala poslati slike i mi sad te slike čekamo.
Džemil Hodžić je njegovo ime. Idejni tvorac i rizničar, onaj koji povezuje fotografe i djecu ratnog Sarajeva.
Zdravo, gospodine Mario. Moje ime je Jelena i pišem vam jer sam na Face TV-u vidjela fotografiju na kojoj sam ja tokom rata u Sarajevu. Iznenađena sam što vidim svoju fotografiju jer nisam znala da postoji fotografija iz tog perioda mog života. Sada imam fotografiju koja mi donosi mnogo sjećanja. Hvala vam.
Za njega je na početku to bio dug prema bratu Amelu. Džemilov stariji brat Amel ubijen je 3. maja 1995. Snajperskim hicem sa jednog sarajevskog brda, špicaste stijene, imao je 16 godina. Išao je u drugi razred umjetničke škole. A Thomas Hurst iz Washingtona, ratni fotograf, ispunio mu je dugogodišnju želju. On je na tavanu pronašao negativ star 30 godina i Džemilu pomogao da osvježi sjećanja na brata, na djetinjstvo.
Brate, ja sam hiljadama milja udaljen od tebe, a ovdje sjedim i plačem kao da sam pored tebe. I mislim da u toj jednoj rečenici cijeli ovaj projekat se može sažeti.
O tome ćemo govoriti u podcastu Glaso mladih. Moje ime je Aida Đugum.
Želja je bila naći fotografiju na kojoj je tvoj brat Amel i tu želju si ispunio. Kako je to sve izgledalo, koliko je trajala potraga, kakav je bio osjećaj kad si ugledao fotografiju?
Kada se rodila ideja, to je bilo nekad u 2018. Sam početak je, sam sa sobom sam se borio na koji način da ja to prezentujem, na koji način da to objavim, na koji način da to napišem, da ne bude samo o meni, ali eto, na neki način je to moralo biti o meni da bi kao pokrenuo kao Cemil Hodžić, ali ipak ja to pokrećem, iako ne smatram da je projekat samo moj. Kada sam prvi put objavio svoju priču u augustu 2019. godine, ja sam sebi na neki način, u podsvijesti, dao 3 godine da pronađem Amelovu sliku. Znači, ja sam vjerovao. Iako je pronađem za 5 godina, smatrao sam da to nije dug period. Jeli.
Kako i kada ti se pojavila ta iskra nada da negdje neko na svijetu ima tu fotografiju iz rata i da ste baš vas dvojica na njoj? I da li se sjećaš jasno kad je nastala ta fotografija?
Ideja je nastala spontano. Znači, nije bila jasna ideja 2000, možemo reći 17. ili 18. Ja želim pronaći sliku svoga brata Rahmetli, svoje mame, sebe, svojih prijatelja. Ideja kao takva u početku nije postojala. Ja sam jako puno puta pregledavao razne baze novinskih agencija, Facebook grupe, tražeći sliku sebe. Nikad ja to nikome nisam govorio. Do jedne prilike, možda početkom 2018. godine, moj kolega novinar, Italijan Gio, ja sam spomenuo da postoje fotografije nas djece iz opsade, da bi volio naći svoju fotografiju, mora neko postojati ko nas je slikao, mene je možda na putu za školu. Kaže, pa zašto ne napišeš projekat? Eto, tako kako si sada to se meni ispričao, Mareko, nema, apsolutno nema šanse, jel, da ja sada pričam u prvom licu jednine i da ja se obraćam svijetu na taj način, pored nekih drugih stradanja, masakra, nisam smatrao da je to toliko bitno, jel, smatrao sam da Srebrenica ili Kapija ili Markale su bitniji od mene samog i smatrao sam da mnogi ljudi u Bosni i Hercegovini su proživjeli gore stvari od mene. A ne kažem da sam ja samo jednog brata izgubio, pod navodnicima izgubio. Bilo me stid da ja pričam o svojoj tragediji. Kada sam napisao prvi draft, skupa sa svojim prijateljom, mi smo razmatrali opcije kako, šta. Tako da od te prve početne ideje došli smo do neke 15. verzije. I to je skoro trajalo godinu dana, pošto ja nisam to smatrao toliko ozbiljni, nisam htio, opirao sam se. Tako da u 2019. godini, kada sam odlučio da objavim priču, onda sam napravio i taj projekat i registrovao web strancu da postoji neka baza ili neki portal gdje bi se ljudi, ne samo fotografi koji bi slali fotografije ili fotografije koje bi objavljivali, nego i drugi građani i djeca koja su preživjela tu opsadu. Na početku je bilo to samo 5 galerija, s tim što su fotografa, dvojica su bili mrtvi, tako da nisam ni tražio dozvolu, jednog apsolutno nikako nisam mogao naći, tako da sam koristio njihovu popularnost, njihova imena, da ne bili drugi fotografi pristali da nam pošalju fotografije. Jako puno fotografa je htjelo da bude dio toga, poslali su poruku, svidjela im se ideja. Zanimljivo je da i dan danas neki koji su tada izrazili želju da budu dio ovoga projekta još uvijek nisu poslali fotografije. Kada pričamo o strpljenju i upornosti, eto, možemo reći da neki ljude čekam evo ravno 5 godina, ali opet sam optimističan. Da se vratim na prvo pitanje fotografije koja je pronađena. Znači, jako puno prijatelja imam na Facebooku, Instagramu i Twitteru koji dolaze iz svijeta medija. Jako puno stranih novinara koje ja pratim ili oni mene prate. Ako neki novinar ili umre ili mu se nešto desi ili dobije neku nagradu ili dolazi u Sarajevo, ja sam na neki način obaviješten. Jedan fotograf odmah na početku korone umro, ja za njega nikad nisam čuo. Jedan od njegovih kolega je napisao posvetu njemu i u tom članku spominje se kako on bio u Bosni, u Kosovu. I ima slika njegova iz Sarajeva i ima slika drugog fotografa iz Sarajeva za kojega nikad nisam čuo. Taj fotograf koji je bio u Sarajevu, John Downing, koji je umro 2020. godine, je uslikao Tomasa Hursta, koji je tada imao ovako 21 godinu. Htio sam stupiti sa njim u kontakt, tako da sam ga našao i na Facebooku. Kad smo stupili u kontakt na Facebooku, ispočetka nije čitao svoje poruke. Jednostavno, čovjeka nije bilo, pa sigurno nekih 5 mjeseci, možda do novembra 2020. Znači, ja još uvijek ne znam da je on slikao, da je objavljivao slike. Znači, Thomas Hirst za mene ne znači ništa puno, mislim, u tom svijetu fotografije. U novembru on, njegov je Facebook opet aktivan, ja mu napišem komentar na jednu sliku da odgovori na privatne poruke, možda nije vidio. Malo smo razmijenili mi tu poruke, nije njemu bilo sasvim jasno šta ja želim. Ostalo je nekako nedorečeno da bi on možda ovako u februaru 2021. ponovo se javio kao šta ti kao tačno želiš. Tako da smo mi intenzivno počeli slati jedan drugom e-mail da bi u neka doba on kaže nisam živio u Holiday Innu, možeš li molim te poslati lokaciju gdje si ti živio i gdje si išao u školu. Ja sam u Starom gradu u Safed Bega Bašekća živio. Tako da sam ja nacrtao gdje sam ja živio, nacrtao sam svoju školu, nacrtao sam njegovu tu ulicu gdje je u ratu živio. Njegov odgovor je bio, ja sam kaže dolazi u tvoju ulicu. Još uvijek, znači nisam ni vjerovao, ni se nadao, bilo sasvim nevjerovatno. I pogotovo zato što se ja ne sjećam da nas je ikad iko slikao. Znači, apsolutno imam nula sjećanja od tog dana da je neki fotograf, ništa. Kaže, moram kupiti skener pa ću početi skenirati ove slike, pa ti se kaže, javim. Našao je skener, iskenirao ovako možda 10 slika i šalje on meni sada 10 slika. Ja mislim da je ovo onako dao ime e-mailu Batch 1, kao hrpa 1. I među tim slikama ja prepoznajem djecu iz svoje škole, ali ne znam, mislim ne znam im ni imena, ali znam da sam ih viđao na medresetima, u mihrivodama. I ja to objavim na Facebooku, prvih 10 slika. Odmah se svi prepoznaju. Kako on meni sada šalje, ja objavljujem. I sada se djeca njemu javljaju, jel vide oni koje ime, vidi da i on podijeli. I ja sam bio ovako na poslu, krenuo sam kući i piše batch 5. I ja kako idem prema autu, otvorim e-mail i stoji slika mene kako drži macu. Ali sada postoji taj moment sreće, tuge, iznenađenja, nevjerice. Ja sam sebi ne vjerujem da sam to ja. Ja s te mace ne sjećam se majice. Šaljem svojom mami, šaljem svojoj ženi. Jesam li ovo ja? Sada počeo sam se trest. Ušao sam u auto i počeo sam plakat. I kako ja vozim u saobraćaju, meni same suze idu niz lice. Ja sam stao na semafor i sada ljudi su pored meni isto u autima. Ja sam morao pokriti lice jer ne mogu kontrolisat sreću. To se jednostavno ne može se opisati. Dolazim kući, supruga kaže daj da i vidim ostale slike. Tu je moj prijatelj, tu je moja ulica. I kad dolazi batch 6, prva slika, smo mi u ulici i Ameli u sredinu. Prvo što sam pomislio jeste da javim Tomasu. Prvo sam Tomasu javio, pa sam mami. Ali ja dok pišem e-mail, meni se ruke tresu. Ja nekontrolisano plačem i iznutra se smijem. Jel, u tom momentu meni je Tomas dao dio mog djetinjstva. Dao mi je dio djetinjstva kada je Amel živ. Imaju 2 ili 3 slike od Amela. Ta grupna fotografija. Ja se sjećam te njegove majice, a svoje se ne sjećam. Eto, ne sjećam se cipela. Ali sjećam se te ulice gdje smo se igrali, sjećam se njega, njegove frizure. To je moment gdje ja opet imam brata. Koliko god ovo nekome možda zvučalo nevjerovatno, jel? Danas u svijetu gdje mi imamo 1000 slika na svom mobitelu, ne vidimo važnost tih fotografija, ali mi imamo 1000 i da čak izgubimo mobitel, naša mama ili sestra ili prijatelj ima stotine drugih slika. Znači, ja nemam u tom nekom periodu, možda od 1991. do 1995. ni jednu sliku Amela kada je živ, pogotovo što sam ja na fotografiji. I ja javljam Tomasu, on odmah odgovara, brate, ja sam 1000 milja udaljen od tebe, a ovdje sjedim i plačem kao da sam pored tebe. I mislim da u toj jednoj rečenici cijeli ovaj projekat se može sažeti. Ono što sam htio učiniti za sebe, učinio sam i za druge.
Koliko je važno to dokumentovanje rata?
Fotografija kao fotografija je ne samo dokument, ali u biti najviše je dokument. Ona je ujedno i dokaz šta se sve nama dešavalo. To možemo sada vidjeti koliko je u stvari digitalna tehnologija i tehnika koju danas imamo, koliko je to pomoglo nekim drugim ratovima, da kažemo, pomoglo. Jel? Ukrajini, evo, i sada Gazi, ne morate čekati da fotografija dođe ili da bude izrađena. U Sarajevu je postojao faks sa kojim se slale fotografije, često to bilo crno-bijelo, često se najbolje fotografije ili najjače fotografije nisu nikad vidjela svjetlo zato što nisu bile poslane. Mnogi filmovi su izgubljeni u transportu ili sa skenerima na aerodromima. Tako da možemo porediti, evo, trenutno nam se dešava Gaza, koliko u stvari fotografija je bitna.
Ali da li bi možda i u Ukrajini Gazi bila potreba za nečim poput snajper alije?
Kada ja gledam ili Ukrajinu ili Gazu, ono što ja vidim problematično jeste da će se mnogo toga izgubiti s vremenom, zato što će mnogi ti fotografi ili djeca i civili sa ovih fotografija ili umrijeti ili nestati ili otići negdje. Znači, kada bi ja imao tu mogućnost da nekom je pomognem ili savjetujem šta, kako da radi, ja bi imao posebno odjeljenje koje bi na neki način sve to objedinili na jedno mjesto, kao što pokušavam ja samo sa Sarajevom i sa djecom. Ja ne radim sada sa civilima, vojskom ili građevinama i ne radim Bosnu i Hercegovinu, nego samo, znači ja sam veoma, veoma je na mikronimovu, ali opet je jako teško sve to obuhvatiti, jako teško je to sve voditi. Znači, ovo sada što vi vidite u Gazi ili Ukrajini ili Sudanu ne možemo ni spomenuti, zato što tamo novinarima nije dozvoljeno ulaz, tako da on će ostati u nekom mraku kao što je možda bila Ruanda 93. Svako ime je bitno, svaki datum je bitan, sat je bitan. Znači, fotografija kao fotografija jeste dokument, ali ona može jako puno toga izgubiti ako nemate dodatne detalje. Ko je tu fotografiju napravio? Moje prvo pitanje kad meni neko pošalje fotografiju koju ja nikad nisam vidio, prvo je, a ko je ovo uslikao? Jel, kad dobijete ime tog nekoga ko je to uslikao, još ako je živ, još ako je pristupačan i dostupan, tu se jako puno toga otvara u smislu svjedočenja.
Sada snajper, ali ima dobru bazu fotografija. Koliko si ti naučio toga, saznao, svijestio na osnovu tih fotografija u odnosu na period tokom rata ili odmah nakon rata? Je li bilo nepoznatih stvari s obzirom da si bio u opkoljenom Sarajevu, živio i za tebe šta se tada dešavalo?
Prije me bilo neke ove detalje, možda i stid spominjati. Period nakon 96. pa do sigurno 2017. to, kad se ideja javila, ja mnoge stvari nisam znao, ali ne zato što me nije ciljano interesovalo Sarajevo, jednostavno kao da sam imao neku rupu i kao da je to moj bio odbrambeni mehanizam. Jednostavno nisam se bavio detaljima. Ne znam kako, ne znam zašto i možda je ovo prvi put da ovako malo otvorenije govorim o tome. Kada je projekat krenuo, onda sam morao neke stvari da ponovo iščitam, da vidim. I onda sam došao do saznanja, mislim, ovo je i dan danas meni samom nevjerovatno. Ja nisam tačno znao kada su prve markale, kada su druge. Apsolutno nisam bio svjestan da su druge markale se desile poslije Amela. I meni je bilo 12 godina, 95. I onda sam, kako sam odgovarao na ovakva pitanja kao što i vi postavljate, naučite puno o sebi, naučite puno o svojoj porodci, jeli pitanja iziskuju neke odgovore na koje možda niste bili prije svjesni i možda niste bili spremni odgovoriti. Tako da ja sam sam sebe analizirao i shvatio sam da je rat za mene završen bio kada je Amel ubijen. Ja se apsolutno ne sjećam Kapije, Srebrenice, drugih markala. Dayton je sasvim, to je bila magla. Reintegracije, ja uopšte nemam nikako. A jako dobro pamćenje imam, ne da se sada hvalim. Imaju neke stvari koje se jako dobro sjećam. Sve ove detalje ja neću reći ni izučavam, nego sami oni sada meni ulazi u moj mozak i ja sada sklapam neki timeline, neku sekvencu kako se šta dešavalo. Sada ja moram biti ipak i pažljiv da ne objavim nešto što je ili pogrešno ili po navodnicima što oni vole reći lažno. Fake, tako da projekat me jako puno toga naučio, ne samo o fotografiji, nego o historiji Bosne i Hercegovine, opsadi grada Sarajeva, ratu u Bosni i Hercegovini. Puno me naučilo o meni.
A baš me zanima kako je tebi rat izgledao promatran očima djeteta i kako sada gledaš na rat?
Možda sam imao sreću što sam bio jako mlad, od 9 do 12 godina, to možemo reći da sam bio jako mlad i da nije rat ostavio neke traume na meni kao što bi ostavio da sam možda bio 16-godišnjak ili da sam imao 18 godina. Ja znam i sjećam se jako puno stvari iz rata i sjećam se da nismo imali čokolade, ali se ne sjećam da sam bio gladan. Bili smo mi gladni, morali smo jesti makaroni ili riža, ali ne sjećam se patnje. Sjećam se da je bilo zima, nekad nije bilo drva, često smo znali izaći vani da se igramo zato što je bilo vani toplije nego u kući, jer u vani bar trčimo, igramo se i zaboravimo. Ali takve stvari nisu ostavile, bar ja mislim, nekog traga na meni ili neke ožiljke. Nisam željan nečega, nemam neke frustracije. Ali kada je Amel u pitanju, Amelova pogibija, mislim da je to mene obilježilo. Možda ja to nisam shvatao 97. 98. Možda nisam shvatao ni kad sam imao 30 godina. Možda ni dan danas ne shvatam svaki aspekt toga. Ali kroz projekat i kroz svoju porod sam uvidio u stvari koliko je mene Amel falio godinama poslje rata. I opet moram reći, nemam traume, ne proganja me ništa, ali mi nije svejedno kada gledam te slike. I mislim da u zadnjih 5 godina, kad sve uzmem godine posle rata, da sam više plakao od kad sam pokrenuo projekat, nego od 95. do 2019. I to puno govori kako ja ovo doživljavam. Ne želim se apsolutno žaliti. Meni je ovo prije svega dužnost i osjećavam se počašćenim da sam eto baš ja nekako, ja sam taj koji ovo radi, možda nekad bude sa mnom još neku timu, ali vidim da ima utjecaja na meni, a još uvijek ne mogu da to jasno definišem i to objasnim.
Koliko su važna sjećanja, ali neophodna fotografija kao materijalno opipljiva uspomena da bi se ona očuvala?
Mislim da su krucijalno. Mislim da je to, evo, ne mora biti fotografija, može biti predmet, sat. Ja od Amela imam sat koji je nosio kada je ubijen. Šta je zanimljivo, ja sam sa 12 godina taj sat odmah njemu skinuo sa ruke u hitnoj u auto. Znači nismo ni došli do bolnice, ja sam taj sat imao na ruci. Kao da sam ja znao da bi ga neko mogao uzeti, oštetiti. Kao da sam ja znao da je Amel ubijen, da je to kraj. Ja imam Amelovu zadnju omot čokolade, zadnju čokoladu koju smo podijelili tog jutra. Taj omot meni nešto zna, ja se sjećam okusa te čokolade. Kad su sjećanja u pitanju, jako su bitna i ona meni daju neku vrstu prošlog života za kojim ja, hajmo reći, žudim, ali isto tako znam da je postojao. Niko mi ne može to oduzeti. Zamislite, ima ljudi koji ništa nemaju. Sruši mu se, zapale mu kuću, zapale mu fotografije, oduzmu mu sve, diplome, rodni list. Ja tih problema nemam. Ja imam fotografije nas dvojice od prije rata, ali eto, htio sam da imam iz rata i da na neki način to obilježim. Tako da sjećanja, nismo svi isti, ne doživljavamo rat svi na isti način. Ja najčešće imam lijepa i pozitivna sjećanja i uspomene iz rata. Možda moj mozak tako želi da percipira. Ja znam kada bi čuli sirenu da je to nama bilo super jer ne moramo ići u školu. A vjerujem da neko ko je bio granatiran ili bombardovan, kada je čuo tu sirenu, da ga podsjeća na smrt.
Uglavnom, sarađuješ sa fotografima i novinarima i oni su stranci, koliko sam shvatila. Da li si razgovarao s nekim s ovih prostora iz Bosne i Hercegovine ili, na primjer, iz susjednih zemalja tipa Srbije ili Crne Gore? Da li ti se ikad iko javio sa te strane iz susjedstva?
U kontaktu sam sa više fotografa iz Hrvatske. Dvojica su dala fotografiju, dvojicu čekam. Što se tiče Srbije, moram priznati da i nije ni puno bilo u Sarajevu. Ja su bilo na Grbavici, na drugoj strani, nisam kontaktirao nijednog. Jako puno je bilo pod oznakom fikser, jel? Sigurno su htjeli ostati anonimni zbog zločina koje su uslikali i šta su sve vidjeli. Tako da, što se tiče Hrvatske, ima. Što se tiče Srbije, jako mali broj, možda dvojica ili trojica. Možda je bilo više, ali ja konkretno ja nemam tih imena. Što se tiče bosansko-hercegovačkih fotografa, u kontaktu sam skoro sa svima. Neke još uvijek čekam da nam pošalju slike. Neke smo objavili.
Nismo se mi, autori fotografija, pridružili projektu. Ja sam pratio šta Džemil radi, on je meni poslao zahtjev da traži odobrenje da onaj objavi moje fotografije. Ali dugo je potrajalo dok je Džemil, ja sam ga zvao Džemo, dok je objavio. Ja sve pratim, objavljuje velike fotografe, a ja nisam tu. I onda sam shvatio da je on toliko bio onaj odgovoran da nije htio da objavi bukvalno dok mu ne pošalje pismeno odobrenje da ja to njemu dozvoljavam. I onda sam vidio da objavljuje ljude kad umru, pa rekao, joj, ovaj čovjek čeka da ja umrem, pa da onda nešto objavio o meni. No međutim, poslije sam shvatio onaj tu drugu istinu i onda me vrlo puno podržao kad sam onaj počeo aktivnije da pripremam izložbu. Prošle godine je bila moja velika prezentacija u Sarajevskoj vijećnici, jer ja sam jedan od fotografa koji je gajio bilježenje vijećnice tokom onaj rata.
Riječi su Rikarda Larme, jednog od najznačajnijih ratnih bosansko-hercegovačkih fotografa, tadašnjeg fotoreportera Associated Pressa. On je svakodnevno fotoaparatom bilježio život Sarajlija pod opsadom. Među najpoznatijim njegovim fotografijama je čuvena fotografija Sarajevske vijećnice u plamenu.
No, međutim, Džemil je tražio onaj fotografije svog brata. Ja još uvijek nisam siguran da ja nemam tako nešto. Jer ja imam dva kofera negativa koje nisam dotakao i to je jedan vrlo, vrlo zahtjevan posao. Ja sada u 70. godini meni treba asistent.
A za fotografa Andreja Đerkovića postojao je poseban razlog zbog kojeg je odlučio postati dijelom Snajper Alija.
Glavna tema projekta Snajper Alije su djeca, tako da glavna ideja mog pristupanja projektu je bila moja fotografija dječje igre koju sam uradio tokom rata na Dobrni, pošto ja živio na Dobrni. Naša zgrada se nalazila na prvoj liniji prema Dobrni 4, tako da uslikao sam jednu grupu djece koja su živjela u našoj zgradi i to je od tri familije koje su jedine živjele u toj ruševnoj zgradi. Tako da ta inicijalna ideja Džemilova o sakupljanju fotografija djece tokom opsade je me ponukala da poklonim tu fotografiju za njegovu kolekciju.
Hvala poznatim fotoreporterima. A mi se vraćamo razgovoru s Džemilom.
I koliko su bitne fotografije da se u slučaju kad se pojedinci krenu istinu falsifikovati, a to je pogotovo prisutno u ovim prostorima, koliko je bitno imati tu vrstu alata, tu vrstu argumenta na svoje strani?
To je sada malo paradoksalno, jer neko ko se bavi time, njemu biti ništa ne znači. ko se bavi znači lažiranjem fotografija, širenjem propagande i lažnih vijesti, njemu ovaj naš dio u biti ništa ne znači. Evo vidjeli smo prošle godine kada je bilo obilježavanje Oluje, imali su ne jednu, nego ovako, ako nije 3-4 lažne slike. Jedna je bila iz Žepe, dvije su bile iz Sarajeva, jedna iz 92. jedna iz 95. jedna iz 94. I sada vi to dokumentujete, objavite, može se čak kontaktirati fotograf ili agencija. Oni su, ja mislim da se čak nisu ni izvinuli, nego su samo ustanovili da je to radila neka vanjska agencija, saradnja je bila, da su oni kao pogriješili i nikom ništa. Meni je jako bitno, zato što mi je stalo do istine dokumenata koji su dio naše historije. Znači, da meni sada neko kaže ova fotografija nastala tada, ne tada, meni je to jako bitno i ulazi u bazu podataka i ja ne bavim se lažima. Znači, meni je bitno da ustanovimo onako kako jeste.
Džemil sada ima uspomenu iz svog djetinjstva, kojeg je nažalost obilježio rat i veliki gubitak. Ali projekat koji je pokrenuo čuva sve te priče, lica, život u gradu pod opsadom. I što je najvažnije, povezuje ljude. A vi ne zaboravite da i ostale epizode podcasta Glasom mladih potražite na web stranici slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, do slušanja.